Virðulegur forseti, ég hyggst nú greiða atkvæði með þeirri tillögu að þetta frumvarp fari inn til umfjöllunar í fjárlaganefnd þar sem að rætt er opinber hlutafélög og þarna verið að leggja slíkt til. Mér fannst þetta vera einhvers konar tilraun Miðflokksins til pólitísks moldvirðis að reyna að vísa þessu máli inn í umhverfis- og samgöngunefnd. Því málin auðvitað sem að tengjast samgöngum hér á höfuðborgarsvæðinu hafa verið rætt inn í umhverfis- og samgöngunefnd og verða rætt inn í þeirri nefnd. Hér eingöngu að ræða að stofna þetta félag sem nauðsynlegur hluti af höfuðborgarsamningnum sem ég styð einhuga.
Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu háttvirtur 9. þingmaður Norðausturkjördæmis